гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін абяцае, што Расія не прыйдзе да таталітарнага рэжыму. Вестку аб працаўладкаванні 600 тысяч кітайцаў у Беларусі называюць выдумкай. Аўтаінспекцыя лічыць, што снегапады не паўплывалі на колькасць аварый.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун назваў правакацыю запуск балістычнай ракеты, што ажыццявіла Паўночная Карэя насуперак рэзалюцыі Рады бяспекі АН. Сёння Рада праводзіць тэрміновыя кансультацыі на просьбу Японіі, якая выказала ў сувязі з запускам пратэст. Траекторыя палёту ракеты праходзіла над тэрыторыяй Японіі, яе элементы ўпалі ў мора. Злучаныя Штаты лічаць, што пад выглядам мірнага запуску КНДР правяла выпрабаванне балістычнай ракеты, здольнай несці ядзерны боезарад. Запуск асудзілі таксама Паўднёвая Карэя, Расія і Кітай. Аб'яднанае камандаванне аэракасмічнай абароны Паўночнай Амерыкі пацвердзіла паведамленне паўночнакарэйскага афіцыйнага агенцтва аб тым, што ў выніку запуску атрымалася вывесці на арбіту штучны спадарожнік зямлі. Пры гэтым папярэдні падобны запуск быў няўдалым. Вядучыя апазіцыйныя сілы Егіпту заклікалі прагаласаваць супраць прапанаваных канстытуцыйных зменаў на рэферэндуме, які прызначаны прэзідэнтам на 15 снежня. Фронт нацыянальнага выратавання заявіў пра мэтазгоднасць байкоту і запатрабаваў прысутнасці міжнародных назіральнікаў. Раней міністр абароны Егіпту генерал Абдур Фатах ас-Сісі выступіў заклікам да палітычнага дыялогу. Ён прапанаваў усім палітычным партыям абмеркаваць узаемныя раздараносці, якія, па словах міністра, раскалолі краіну. Злучаныя Штаты прызналі вядучую сірыйскую апазіцыйную кааліцыю законным прадстаўніком народа Сірыі. Пра гэта заявіў у інтэрв'ю тэлекампаніі ABC прэзідэнт ЗША Барак Абама. Паводле яго слоў, нядаўна сфармаваная супернікамі Башара Асада нацыянальная кааліцыя сірыйскіх апазіцыйных і рэвалюцыйных сілаў дастаткова прадстаўнічая для прызнання міжнароднай супольнасцю яе легітымнасці. Сёння ў Марокко адбылася чарговая сустрэча групы сяброў Сірыі, на якой прадстаўнікі дзясяткаў краінаў, перш за ўсё заходніх і арабскіх, абмяркоўвалі дасягненні ўрэгулявання ў Сірыі, у тым ліку пашырэнне дапамогі сірыйскай апазіцыі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін перасцярог ад умяшання ва ўнутраныя справы Расіі. У сваім штогадовым звароце да парламенту Пуцін таксама сказаў, што грамадзяне Расіі, якія атрымліваюць фінансаванне на грамадзянскую дзейнасць за мяжы, павінны быць адхіленыя ад палітыкі. Гэта быў першы выступ зварот Пуціна да парламенту пасля таго, як у траўні ён вярнуўся на трэці прэзідэнцкі тэрмін, нягледзячы на хвалю пратэстаў. Ягонае вяртанне да ўлады суправаджалася падаўленнем іншадумства і арыштамі актывістаў апазіцыі. У сваім звароце да федэральнага сходу Пуцін таксама казаў пра неабходнасць захавання рускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Папа Рымскі Бенедыкт XVI упершыню напісаў паведамленне ў сваім твітары, у якім дабраславіў паству. Афіцыйны рахунак папы быў адкрыты яшчэ раней, аднак да гэтага часу запісаў там не было. Бенедыкт XVI збіраецца рэгулярна пісаць у мікраблогу і адказваць на ўсе пытанні.